kifli yer adatlı radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 6-njı iyuny, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda prezident güýçlendirilen hopsuzlygyň arasynda daşygyza sapar etdi. Türkmenistanda virus ýaýraýar, hassalar is we tagam duýmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Trans-Anadolu gaz geçirici taslamasynyň ýagny TANAP-yň kuwadynyň giňeldilmegi netijesinde türkmen gazynyň Türkiýa we Ýewropa akyp başlamagynyň diňe wagt meselesidigini aýtdy. Türkmen dowlatynyň maglumatyna görä Erdoğan bu barada 4-nji iýunda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçen halkara Kaspi nebit we gaz serisinde çykyş edipdir. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalar ýygjymlaşdyrdy. Türkmenistan Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňryk Ýewropa bileleşigine tebigi gaz ýibermäge isleg bildirip gelýär. Mundan öň Ankara türkmen gazynyň Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýede salmagy boýunça ýalasyn gazanylandygyny mälim edipdi. 6-njy iýunda Irden Russiýanyň Rostow regionynyň Novoshakhtinsk şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawody edilen dron hüjümünde detgada ýangyn döredi. Bu barada regional häkim Vasiliy Golubow aýtdy. Ol ýangynyň 100 metr kvadrat meýdany gursap alandygyny we detlapky maglumatlara görä hadisada adam pidalarynyň ýa-da siketlenenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu, Novoshakhtinskdäki nebiti gaýtadan işleýän zawody edilen 3-nji hüjüm boldy. Martda we aprelde urulan zarbalarda detganyň işi wagtlaýyn togtadylypdy. Bu aralykda Belgradyň regional häkimi Vyacheslav Gladkov dron bilen Stary Oskol etrabyndaky nebit deposyna hüjüm edilendigini we onda ýangynyň döreýändigini mälim etdi. Kırgızstanın gün ortasındaki Jalalabad regionunda geçen hepte yurdun milli vaydağını kemsitmek deşpkülenip 6 adam, sol sahanda 2 tane yetkinci kıyı saklandı. Bu arada 5-nji iyunda Kırgızstanın milli hopsuzluk boyunca devlet komiteti mälim etdi. 30-njy maýda Suzak etrabynyň Bekabat obasında 2 mektebin üstündäki milli vaydaklar ayrılıp soňu bilen otlandylar. Muni edenler ayran baydaklarının deregini yüzünde Arapça dini çağırsılar yazılan ak baydakları yerleştirdiler. Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti saklananların Hizbut Tahrir İslamçı toporunun ağzalardığını mealim etdi. Bu topor ozolki Sovet Respublikasında ekstremistiki hasaplanyar ve ol qadağın edilendir. 5-nji iýunda Gazagystanyň ýokary suwdy hasaba alınmadyk Alga Gazagystan, ýagny Öňe Gazagystan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýewiň geçen noýabrda özüne çykarylan 7 ýyllyk türme hükmü boýunça şikayetini reddetdi. Jylanbaýew gadagan edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketiniň işlerine gatnaşmakda we ony maliýeleşdirmekde günäl tapyldy. Onun aklı uçusu yukarı suudun kararına şikayet edecektiklerini mealim etdi. DWK, hazır daşarı yurtta yaşayan opozisiya siyasetçisi Muhtar Abliyazov tarapından dolandırılyar. Bu hareket 2018-nji ýylda Gazagystanda ekstremistik diýilip häsiýetlendirildi we gadagan edildi. Halkara we yerli hukuk goraýjylar Astanany Jylanbaýewi azat etmäge çağırdylar. 4-nji iýunda Litwanyň suwdy täjik opozisiýa aktivisti Sulayman Davlatowyň tutuklyk möhletini uzatmady we onuň destini azat edilmegi boýunça hüküm çykardy. Davlatow aprelin başında aýdyňlaşdyrylmadyk aýplamalar esasında tutuk edilipdi. Munyň Baltik döwletiniň milli howpsuzlygy bilen iltisklidigi aýdylypdy. 40 ýaşly Davlatow 9 ýyldan bäri Litwada ýaşaýar. Ol internetde täjik ritmilerini tanqidlemekde tanalýar. 2015-nji ýylda Topar 24 opozisiýa hereketiniň ozalky agzasy Finlandiýada täjik häkimetleriniň haýsy etasynda saklanypdy, emma soňu bilen azatlyga goýberilipdi. Awganystanyň demirazygynda Taliban dolandyrjylary onurça adamy sport stadionunda gamçyladylar. Bu adamlaryň sol sahanda ahlaksyz gatnaşyklar diýilip häsiýetlendirilen etmişde günäli tapylmagyndan soň amal edilipdir. Talibanyň ýokary suwdynyň maglumatyna görä 4-nji iýunda Sarepol vilayatynda 63 adam, sol sahanda 15 aýal gamçylanypdyr. Suwd adamlaryň ogurlukda, seýlede ahlaksyz jinayetlerde, sol sahanda jinsi gatnaşyklarda, gomoseksuallykda dagy günäli tapylandygyny aýtdy.